Ilat jan reagimet pas traumës. Pas një traume kanë pothuaj të gjithë njerëzit ndjenja, mendime dhe reagimet të caktuara trupore. Albana dhe Albani tregojnë.
Pamjet më paraqiten akoma herë pas herë, edhe pse unë këtë nuk e dëshiroj. Nga një herë mendoj se në mos jam e qmendur, dua që këtë përfundimisht ta haroj, por është e kotë. Edhe gjumi nuk e bëj të rehatshëm. Më nuk mund të jem nën e mirë. U përtas fëmijëve, nuk ja arrit të gatuaj për ta, jam tepër nervoze dhe jam bërë të mërshme. Edhe atëherë kur buri im papritmas është pranë meje, unë vetëm të kurrem. Shpesh e shtrihem në shtrat me kokdhëmbje dhe nuk dua të flas me askë. Unë nuk jam më ajo që isha. Jam bërë tani një pandershme, nuk jetoj realisht, jetoj si në një ëndër dhe kam ndjenjen se askush më nuk mund të më ndihmoj.
Gruaja ime nganjëherë më dhimbset dhe nganjëherë e urrej, nganjëherë ndjej veten fajtor. Megjithse me gruan time nuk mund të flas për ndjenjat e mia, nuk dua ta lëndoj dhe kam gjithashtu edhe frikë. Fëmijët e mi nuk më respektojnë më, me të drejtë. Unë nuk mundem atyre t'u afroj asgjë. Ajo çfarë kam përjetuar unë, më sillet vërdall prap në përkok. Pastaj kësaj duhet shtuar edhe hallat që ne kemi këtu. Druaj se koka do të më pëlqas. Pastaj u bërtas fëmijëve ose dhe i rrah nganjëherë, edhe pse më pas më dhimbsen. Për t'i harruar të gjitha, mbrëmjeve dehem para televizorit.
Albana dhe Albani përshkruajnë simptoma të ndryshme si kokëdhëmbje, pakënaqësi dhe pikëllim, ndjenjë të ndryshuar digniteti, mosbesim, ndjenjën të jesh e fliqur apo fajtor, dëshprim, nervozitet, vështërsi orientuese. Albana shpjegon se si asaj pa dashur i vjen në kokë zëra, pamje dhe ndjeshmëri e mendime të tjera që kanë të bëjnë me traumën, edhe nëse ajo provon që t'i largoj apo t'i vëj anash ato. Ndoshta edhe juve u janë të njohura këto simptoma. Kjo mund të jetë qëroditëse dhe e frikshme dhe ju pyesni ndoshta vetën se a do të mund t'i kontroloni ndonjëherë mundimet dhe ndjenjat tuaja përsëri dhe t'i keni ato prapë nën kujdesin tuaj. Ndoshta keni edhe frikën se do të qmendeni. Megjithatë, këto reagime janë plotësisht normale ndaj një ndodhje të rrezikshme, ndaj traumës, ndaj një gjendjeje jo normale. Çfarë ndodh në të vërtetë nëse ne ndodhemi para një situate të rrezikshme për jetën? Para mendoni, jeni duke shëtitur në mal dhe papritmas vërreni një gjarpër, i cili zvarritet në drejtimin tuaj. Juve jeni të alarmuar, trupi juaj do të reagojë instinktivisht. Ju do të shtrëngoni muskujt, jeni të kujdesshëm dhe plotësisht i zgjuar. Ju do të mund mendoni të ikni, të merrni një shkop për të luftuar me gjarpërin ose të pritni fare pa lëvizur i shtanguar derisa gjarpëri të kaloj pranë jush. Do me thënë, ju do të bëheni gati për të ikur, për të luftuar ose ju do të shtangoni për të mos diktuar nga gjarpëri. Ju do të ndjeni se si trupi juaj do të nxehet, zemra juaj do të rra më shpejt sepse një qendër në trupin tuaj në rast riziku automatikisht do të shpërndaj hormonin e quajtur adrenalin, i cili juve dhe trupin tuaj do të bëj të gatshëm për të luftuar. Ky mekanizëm i trupit është një sistem mbrojtës i cili ekziston tek njerëzit dhe shtazët për të siguruar mbijetesën tonë. Nëse një njeri bëhet për shembull viktim e ndonjë dhune, atëherë do të aktivizohet ky sistem mbrojtës dhe trupi do të mobilizohet për të luftuar ose për të ikur. Mirpo, për shkak të situatës së dhunës, trupi nuk ka mundësi as të luftoj e as të mbrohet. Ngacmimi trupor tani është i pranishëm, rreziku për jetën gjithashtu, por pa pasur mundësi për të vepruar. Kjo i ngjan një veprimi të ndërpritur, sikur një tentim i pasuksesshëm për të luftuar ose për të ikur në një situatë me rrezik për jetën. Ne njerëzit tentojmë që gjërat të cilat nuk i kemi kryer deri në fund, t'i nisim përsëri dhe t'i përfundojmë. Por derisa punët nuk i kemi kryer, ne merremi me to herë pas here përsëri. Para mendoni për shembull rastet kur ju shiqoni një seri filmike në televizor dhe çdo herë pritni me padurim serinë e ardhshme ose kur jeni duke pastruar tavolinën pas ngrënjes dhe papritmas singron telefoni dhe ju gjatë gjithë të bisedës keni një ndjenjë të papërfundimit të punës, përderisa ta keni kryer punën dhe ushqimi të jetë larguar nga tavolina. Këto janë gjëra të përditshme të parëndësishme për mendja dhe trupi ynë reagojnë ndaj tyre. Ndaj situatave të cilat janë me rrezik për jetën, reagimi është edhe më i madh. Kohë pas kohë kujtojmë ngjarjet, pamjet dhe ndjenjat të cilat kishin të bënin me ato ngjarje. Njerëzit mund të kenë simptome edhe nëse ata në situata me rrezik për jetën të jenë mbrojtur ose të kenë provuar të ikin. Kjo do të thotë se simptome traumatike paraqiten sepse ato janë një pjesë krejt e natyrshme e sistemit njerëzor i cili provon të përshtatet një ngjarjeje të papritur jetësore traumatike në mënyrë që ta përballoj atë. Cilat janë simptomat tipike traumatike, gjegjësisht reagimet e zakonshme? Ekzistojnë tre simptoma tipike traumatike: kujtimet e herë pashershme dhe të mundimshme në traumën, reagimet e mpirjes dhe ato të shmangis dhe reagimet e ngacmimit të shtuar. Në vijim do të flas diçka më hollësisht për këta tre simptoma.